За сайн уу? Аа. Ямар тэнэг хэлт юм? Юу гэж хэлэх гэсэн юм?
За сайн уу?
Хаа юу гэсэн юм бэ? За, намайг ингэн гэдэг. Наамс. Подкаст ч юм уу, яриа ч юм уу, юу ч хамаг вэ? Тэрний анхных мо, хоёр дахь мо, гурав дахь дугаар нь бас хэддэг дугаар нь яах вэ? Зүгээр л тийм юм эхэлж байна. Үтсэж байгаа бүх хүмүүстээ амрыг ирья. Амрыг ирья гэх юу гэсэн үг юм бэ? Тэр нэг сая нэг гадаа явжгаад цагдаа тараад тэгснэ цагдаа нэршнэ. За сайн байна. Цагдаа байна. Амрыг ирья гэсэн. Хараас цагдаа ах чинь цагдаа байна гэх. Өнөөдөр бол 11 сарын 24-ний өдөр 2020 оны. Тэгээд одоо карантинлэгдэж байгаа бид нар өвчнгөөс болоод карантин бол зүгээр л хиймээр байгаа юм аа л хийж байгаа. Манай багш даалгавраа явуул. Нинг тэг. Эйш мэйш. Гэлэрэл. Бид өөр хиймээргүй байна. Бич. Тийм ээ. Бид зүгээр л хиймээргүй байна. Хинд урлаад байгаа юм би. Та нар юу хийж байна? Би бол энд гой амраал. Зүгээр л гой амраал гэж. Удахгүй яг нөгөө амралт нь enough болох үе ирэх юм ирэх төгсөж байгаа. Тэгэхээр гой юмнууд та шандан орно. Өөр ямар кино үзэж байна? Би ч ямар кино үзлээ. Last Dance-ийг хагас дутуу эхлүүлсэн гэж хагас дутуу үзсэн байж байгаад өчигдөр яг эхлүүлсэн. Тэгээд энэ хар тарих дээр гоё кино байдаг шүү урж үзээрэй. Гоё кино гэдэг нь тийм олддгүй. Тийм харамсалмар кинонууд байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү кинонууд. Нэг хүмүүсийн нэг мэдээд байдгүй. Тиймэрхүү. Нэг тийм 10 удаа одоо хэдэн кино. Яг 15 кинотой л юм байна. Тэгээд энэ айгүй гоё. Тэгээд би ярд чамд кино үзлээ. Аа нөгөө Wong Kar-wai-гийн Chungking Express үзсэн. Тэр бас айн гоёсэн. Зүгээр саундтрекийн л мэддэг байсан. Тэгээд саяхан киног нь үзээд өөр гоё болсон. Тэгээд саундтрек нь надад хамт сонсё. Нотбук энэ төр шиг тийм бүр шууд амар романс романтик кино биш. Тэрний тэр киноны зураглал нь Гонконгт хийгдсэн баха. Тэгээд ийм нууцлагч гэх юм уу? Гой мэдрэмж үлдээгээд явдаг. Өөр самар кино үзье гэж бодож байгаа лээ. Ер нь Wong Kar-wai-ийн кинонуудыг боосгох зорилготой байгаа. Энэ Wong Kar-wai-ийн In the Mood for Love-ийг үзмээрээс баггүй юу? Тэгээд би ингээд субтайтлтай болоод тэгсэн чинь субтайтл нь ингээд видеоноос зөрөөд тэгээд би үрс үзэж чадахгүй байгаад байгаа. Тэгээд субтайтл үзье гэхэр чинь Тэгмээ нэг юм гэхдээ арай нэг мэдгүй хэлээр яриад. Өөр чинь series гэвэл Friends үзэж байгаа, Office үзэж байгаа. Нөгөө Will Smith-ийн тоглосон гүр дээр үеийн serial чинь Fresh Prince үзэж байгаа. Унтах гад өвтч мэдчихэж байгаа та ч юм уу. Тийм хөнгөн инээдми үзмээр явлаа энэ гурыг үзтэл. Өөр юу үзэж байгаа вэ лээ? Хүмүүс Queen's Gambit-ийг амар их үзэх эхлүүлэх гэж Үндэ оролдоод 10-20 минут болол за за гарчих. Ганцаар ингээ ярих юм жоохон өөртөртэй юм аа. Өөртөртэй ч гэж ярих нь алдахгүй. Манай нөгөө рүнд цингүүний сонио амар орилож хүүхэлтэй тавиад суудах. Сонь дуут юм ядчих. Нөө өмнөх дугаарыг сонссон юм бол би амар хинээгээд идэвэл. Гэрэм чанга чанга. Тигид байжина. Одохгүй шинэ жил болох ч байгаа. Эхлэн шинэ жилийнхаа модыг засцсан бэлээ. Өчигдөр засцсан гэлээ. Газар засах гоё л доо. Гэхдээ миний залах үрээд ит юм аа. Яа, энэ миг багасгаас ингээл балкон руу гараал. Балконоос гацуурж мацуур гаргаал. Тэгээл чимглээл. Гэхдээ гоё л доо. Гэхдээ л муухай. Муухай энэ зүйл зөвхөн залхуутай. Надад л аймаар залхуутай гадаг юм. Хатчихдаг манай нохоо мохоо нөгөө нэг юуг нь авчдаг. Тоглоо мэдэн штэ өлөгдөг. Тэр мэрийг нь ингээ сүүлээр унгаад унгаад хамгийн бүгдийг нь ингээ унгаад тараач мараачдаг. Гэм дуртай бол тэр мэр нэг хамаагүй штэ. Би зүгээр нэг хэмэр шинэ жилд гацуур. Миний хувьд шинэ жил. Шинэ жилийн гацуур гэвэл ихтлгүүрийн гацуур л надад гоё харагддаг. Бусад гацуур нэг сэтгэл хөдлөгдөг юм уу? За өөр миний хувьд бол шинэ жил юу яаж төсөөлөгддөг вэ гэвэл Grinch Тайлерийн нөгөө нэг Grinchтэй хамтарсан Grinch-ийн Grinch-д саундтрек хийсэн шүү дээ. Тайлерийн яг тэр дуунууд. Тэгээд Mandarin би нэг юм надад төсөөлдөг. За би одоо шинэ жил болох гэж байгаа юм чинь. Шууд дээр Grinch яг тэр дууг одоо тавина.
Flight delay, no echo. hurry, hurry, cause the plan's urgent. I'm trying to get home like the men's version. Emergency until I see you, and then you can hold mine like a hand surgeon. But let me take your bow off with a nails parted at so I can show off. You my gift that I can't get until I get to that front door. It's fluorescent if I leave with the lights on.
За. Миний хувьд бол шинэ жил яг л энэ дугаар төсөөлөгддөг. Төсөөлөгддгийн яах юм. Зөвхөн шинэ жилээр энэ дуу гоё эдг. Скриншот зориулж гаргасан альбом тэр жигтэй надад их гоё эдг. Тэрний нэг гоё, тэрний хамгийн онцлог дууг нь явууллаа. Надтай хамт шинэ жилийн vibe-ийг мэдэрсэн байх гэж удаж байна. Одоо ингээд шинэ жил болно шүү дээ. Тэгээ та нар цаанта ингээд жинкнээс байдаг. Тэгээд цаанта ингээд бэлэг өгөө. Бэлгээ үсэрээ. За за зүгээр л бэлэг. Бэлэг авнаа. Цаантаас бэлэг авнаа гэвэл та нар юу хүсэх вэ? Би л юу хүснэ гэж. Мило. Би л гоё. Скейтборд хүснэ. Надаа гоё скейтборд цаанта бэлэлхий л хүснэ. Тэгээд би гоё скейтборд унд сурмаар эдг. Энийг амар удаан бодоол яваад байгаа. Бодоол яваад хийхгүй яваа л байгаа. Зүгээр л би зүгээр л скейтборд аваад сураад эхлжүүл амар ингээл болчихж байгаа хгүй. Тэгэхгүй би ингээд за болно 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 гэж бодоол яваад байгаа. Тэгээ санда үгүй юм. Санда сандагаас та нар бас юу бэлгэн давмаар гэчээрээ завлж ирээ. Яг одоо сонсож байгаа бүхэн завлж ирээ. Миний бас хийхийг хүсдэг юм гэвэл сурмаар гэдэг юм л би зурж, би гоё зурдаг болмоор гэдэг. Би зурдаг болохоо үнэхээр хүсдэг. Ингээ гоё зураг хараад, гоё зурж байгаа хүмүүсийг хараад, гоё зурж чаддаг хүмүүсийг хараад аим гоё санагддаг мөртлөө. Гоё аим гоё санагддаг. Тэгээ тэрийг өөрөө хийдэг болё. Би ингээ зурмаар байдгаа, дотор байдаг юмаа зураг болгож гаргамаар байдгаа гэнэ би чаддггүй. Чаддггүй биш, би хангалттай мэри чаддггүй болов. За энэ тэгвэл миний стори үзсэн бол сурвалжлагч болоод байсан манай дүү энд байна.
Сэно.
Манай сонсогчдод зориулж гоё дуу хэлээрэй. Өөрийнхөө тавил явбал мага зуг дуг. Та чи бодчиход хэлээрэй зү.
За.
Night Train-ийн үлэг өрөөлөг сонглоо. За ер нь хөөе чиний ер нь шинэ жил яг юу шинэ жил гэхэр чам юу төсөөлөгдөг вэ?
Шинэ жил ер нь нэг л тийм буцад баяруудаас хамаагүй гоё юм шиг санагдаж
шээ. Яг
ингээд хөгжилтөгтөөч гişэний бас илүү татан байдлыг мэдрүүлдэг юм болов.
За тэгээ чи яг шинэ жилийг яг юугаар төсөөлж чадахгүй юугаар төсөөлж чадахгүй
вэ? Газар мадгүйгээр.
Хоёлаа газар засгалах та тий. Чи газар нь дуртай юу?
Дуртай шээ.
Дуртай юу? Юуныл чиний хамгийн дуртай баяр шинэ жил үү?
Тий. Бас тий төрс өдөр.
Төрс өдөр үү? Энэ жил төрс өдөр үү чим яам би чадах гэж тий.
Гэтэ энэ жилийн төрс өдөр аяг гоёсэн ш.
Харин тийм байсан би тэгээд хамтаж чадаг. За. Тэгээд өөр миний хувьд бол хамгийн гоё баяр. Хамгийн гоё баяр юу юм бэл? Тий шинэ жил.
Миний хувьд бол хоёр баяр. Дуртай үлрэл чи юу вэ?
Тэнд дуртай үлрэл үү? Бүх үлрэл дуртай.
Яг онцлог үлрэл байхгүй юу?
Бүгдэнд нь л байх дуртай. Бүгднгийнх нь үлрэл, бүгднгийнх нь онцлог шал өөр өөр байд болохоор
бүгд бол хоёр үлрэл их гоё.
За.
Зам тэгээд өвл. Хоёулаа эсрэг тесрэг ч гэсэн тийм хоёулаа гоё үлрэл.
Аха. За тийм ээ. Чиний хобби юу вэ?
Тэг л надад тийм тийм хобби моби байдаг шин.
Чи амар их хобби таш.
Юу гэж?
Чи амар их зураг зурдаг шин.
Аа, зураг уу.
Чи тэгэл амар их дуудулд шин. Гэж баг өдөрт нэг 220 минутыг л бүр дуулаас дөнгөрөөдгөө.
Тэ бас зураг зурхтай юу?
Тийм. Чи яг ийм их минутыг амар их хийдэг шин.
Таних
миний хобби юу?
Тамс дуулд шин.
Окей, миний хобби дуулах шээ.
Ну
чи миний дуртай юм. Гэхдээ яг хобби гэж Юу юм бэ? Хобби гэж өөрөө боддгоо юм аа. Зүгээр. Зүгээр л чөлөө цагаараа хийдэг юм биз дээ. Чөлөө цагаараа өөр хэн хүссэн юм ийм. Хүссэн юм гэнэ. Миний хүссэн юмд юу байдаг вэ гэвэл. Ай дуу их гэж оролддог. Яг тийм санснаар амжилттай болдгоо тийм ч хийдэг. Бас өөр хийх чөлөө цагаараа хийдэг юм. Дуу сонсдог. Тот уулдаг биш их сонсдог. Тэгээд тэгэл тийм үеэрээ гой хувцсны гой санаа бодмоор идэг. Тэхэр бас амар гой цаг хурдан өрөөд гой идэг. Та чамд энэ карантин хийрэнгүй юм.
Карантин жоохон муухай л.
За яаж юм?
Найзуудтайгаа уулзах чадахгүй. Гэхдээ эрүүл мэндээ бодоод карантин байсан дээ.
Карантин дуусвал хамгийн түрүүнд юу их вэ?
Карантин дуусвал уу? Аль хэвэл хасалмаар
шээ. Йой, хим амир гонхтой. Тэг гараад шууд тэгин хийндэ гэсэн байхгүй юм
уу? Ингүн эцэг болц.
За. Надтай идэлхэн нэртэй найз байдаг хгүй энэ хүнд. Тэг тэрнтэй уулзна юм ээ. Чи бас дархан л яг тэмцээнд явахын өмнөх өдөр карантинлэгцэн дээ.
Йой, би зур айгуу дургуурч ирсэн. Яагаад?
Би карантинаас гарвал байж тээ. Зүгээр сайхан хотор тэнэ талхаал явал анивал анивал хотор тэнэ аа төөр уул гармаар амар их цастаа үед уул гармаар амар их цастаа үед зүгээр л дэш амар талхаал болохоор тэхийг хүсэж байгаа чиний ингээд хүннийс одоо хүний гаргадаг хамгийн чиний үед хамгийн муухай гэж боддог зан юу вэ хүн яг тийм үйл гаргахаар төвччих.
Амиа удах.
Амиа удахдаг хүн дургүй юу?
Тэр бас ингээд юм дохицтай дүү.
Хүмүүс дургүй юу?
Тий.
Аха.
Гэт. Хүн одоо ингээд хоглож исэн найз нь шууд одоо өөрийнх нь бас нэг найз гараад ирэх юм бол өөрт нь муухай ашилтай.
За.
Би тийм хүнийг л
гэж. Чи надад тийм хүмүүсийг амар их ярддаг тий. За одоо шууд дүүгийнхаа дууг явуулъя.
За.
Эсний нүдээр үзэгвэч Автага хамт мүцэд очиод Адыг ясын ахарсан юм Үлдэг үрүлэг аврапик Байрыг үрдүн Ставаргүн болуу Үнгүн бүлдээл Дахиан астом Хагаштыг дэхээ Гардгийн болуу Үлдэг үрүл үлдэг үрүлэн завор
хөлгөр үлийн аврапик гариг өртөн ставаг болов үндгөн хүртэл тахианас том хагарсдаг бэхэ гард гин болов
тавилсан байгаа шүү.
За, ингээд миний подкаст, манай подкаст дууслаа. Энэ хүртэл сонсон баярлаа. Баяртай.
Баяртай.